Anjumanda ishtirok etgan Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov endilikda bank tizimi valyuta sotish va sotib olish narxlarini belgilamasligi, valyuta narxlari erkin bozorda mustaqil shakllanishini qayd etdi, dedi. O'za nima degani bu? Bu nima degani? Mamarizo Nurmurotov nima deyapti?
Banklar bugundan boshlab bozor kursi bo'yicha o'zlarini sotib olishni belgilaydi deyapti. Bu to'g'ri gap. Nima uchun? Bizni bozorimiz bu valyuta birjasi. Shu valyuta birjasida qanaqa kurs bo'ladigan bo'lsa, har bir bank shu valyuta birjasiga asoslanib, Markaziy bankka emas, yana qaytarib aytaman, Markaziy bankka emas, shu valyuta birjasidagi hosil bo'lgan sotish sotib olish kursiga qarab har bir bank o'zi bo'ldi.
Siz aytyapsiz, mana birjadagi narxlarga qarab belgilaydi dedingiz, a? Lekin Markaziy bank, boshqa har qanday boshqa davlatlarni markaziy banklari qatori har haftada, mana keyingi kunlarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki deyarli har kuni xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan kursini belgilab kelyapti, to'g'rimi?
To'g'ri, u shu birjadagi bo'lgan hali ko'rsatkichni Markaziy bank tasdiqlab berardi deb butun banklarga shuni diktovat qilardi.
Endichi, endi mana 20 avgustdan boshlab nima o'zgaradi?
Nima o'zgaradi? Markaziy bank aytadi, bugun men birjani ko'rdim, har kuni, endi balkim undan tezroq bo'lar, endi har kuni deyiladi-da, oldin hozir bir haftada bir marta deyilardi. 9065 beriladi o'tgan haftada. Bugundan boshlab Markaziy bank aytadi, birjada masalan 9300 bo'ldi. Bo'ldi, bizning rasmiy kursimiz hali butun korxonalarning ishlashi uchun 9300 bo'ladi-da, bank uni sotib olishini men hozir Xalq bankiga kirib chiqdim. 9450 dan dollar sotyapti. 9350 dan olib 9450 dan sotyapti. Buni bankning o'zi hal qiladi. Lekin shu birjada tuzilgan narxdan ozgina bo'lsa ham kelib chiqadi demoqchiman-da.
Lekin Markaziy bank baribir o'zini rasmiy kursini belgilashda davom etaveradi.
Davom etadi. Chunki u hali buxgalteriya hisoblari, tamojni hisoblari, eksport, import hisoblari hammasi shu Markaziy bankning belgilagan kursi bilan ishlatiladi. Faqat bu mana bu obmenniklarda, keyin birjada valyuta erkin sotiladi. Hisob kitob bu chotki bo'ladi, uni hech kim o'zgartiramaydi.
Xo'p. Nima uchun qilindi bugungi yangilikni tagidagi mag'zi nima?
Mag'zi erkin valyutaga kirishimiz kerak edi. Biz shu o'tgan 2017-yilgi 5-sentyabrdan boshlab hali qora bozor kursini yo'qotib, shunga erkin o'tgan edik-ku, lekin hali nima deydi, bir shak qilib yarmini qilmagan edik, qadam qilib. Yarmi, ya'ni valyuta sotilish ham, olish ham erkin bo'lish kerak edi. A bizda hali obmenni punktlar olishini erkin qildi-da, sotilishi hali tepaga chiq, kartochka och, uyoqqa o'tkazamiz, bu yoqqa o'tkazamiz degan sal cheklovlar bor edi. Shu cheklovlar olinib ketdi. Endi bemalol banklar 9500 danmi, 9400 danmi sotaveradi. Chunki 9300 dan 9400 dan olaveradi dollarni.
Mana
shuning uchun qilindi. Bu
bir 2 yil oldingi chorani aytyapsiz. Biz jurnalistlar to'g'rimi, noto'g'rimi devalvatsiya degan so'zni ishlatib yuribmiz. O'sha paytda yo'q shu ishni qilsa bo'lmasmidi? Bira to'g'ri.
Bo'lardi, lekin bu bo'lardi. Endi bu yerda mana qanday narsa bordi. Birdaniga juda katta sakrab ketsa, bu umuman mana bu buxgalteriya, keyin byudjet uyushmalarini ahvolini juda og'riq qo'yadi. Shuning uchun bu shu hali 4100 dan 4200 mi? 4200 dan 8100 ga sakrashning o'zi juda qiyin amalga oshirildi. Baholar o'sib ketdi. Shuni endi hozir erkinlikka yuborish bugungi kunda natija beradi. Mana bunaqa. Bizda hali eksportimiz kamdi, importimiz katta. Jak bizga hali ham import qilish nima samaradorli bo'lib qoldi-da ko'p korxonalarga. Shuni ozgina bo'lsa ham bu erkin valyuta almashtirishi cheklaydi. Biz import qilishdan oldin o'ylanib ko'ramiz endi. eksport qilib, faqat o'zimiz topgan pulimizga import qilishimiz kerak degan ma'noga ikkinchi tomonga o'tish kerak. Birinchi hali erkin konversatsiyaga o'tdik. Bu jahon oldida bizni erkin davlat bank tizimasi erkin bo'lganini ko'rsatadi. Ikkinchi, bizni eksport bilan importni bir-biriga hali balansi to'g'ri bo'ladi.
Endi beradiganim savolga menimcha javob berishni boshladingiz, balki javob berib ham qo'ydingiz, lekin men aniqtini so'ramoqchiman-da. Mana 20-oktyabr kuni e'lon qilingan choradan iqtisodiyotga nima naf va nima zarar?
Bu to'g'ri, qarang, men endi boshlaganim shu. Birinchidan bu real, ya'ni naqd kursni aniqlashimizga yordam beradi. Endi birjada, o'zi birja bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak. Shu, chunki banklar hali bugungi masalan hamma 9450 dan dollarni so'rayversa, bank ertaga boradi deb birjadan bittasi valyuta sotadiganlarni yana valyuta sotib olish kerak. To'g'rimi? U endi u aytadi, hamma so'rayapsizlar, men unda 9600 dan sotaman deydi. Valyutasi bor odam, hali gazni eksport qilgan korxona yo bo'lmasam shuni banki, banklar qatnashadi birjaga faqat. Shu bank aytadi, men valyuta sotaman, lekin 900 dan deydi. Yaxshi deydi. Xalq banki uni eksporti oz, u 9600 dan yordan sotib olganini 9650 dan xalqqa sotadi, korxonalarga sotadi. Balkim bunda ertaga yana ham bo'lishi mumkin. Bu real kursni belgilaydi. Bu birinchi maqsad.
Xo'p.
Bu birinchi maqsad. Ikkinchisi, nima uchun biz hozir imini hozirgi vaqtda biz sal yaqinroq yubordik? Chunki birinchi chorak natijasi bo'yicha afsus, O'zbekistonning eksporti importga qaraganda 2 barobarga ko'payib ketdi. Nima uchun? Endi buni manba makroiqtisodiy, ya'ni bank emas, iqtisod o'zi shunga olib keldi.
Eksport ko'payib ketdimi, importimi ko'payib ketdimi?
Importi ko'payib ketdi,
eksportga qaraganda.
Importimiz, ya'ni importimiz 2 barobar ko'paydi, 18 milliard. Birinchi chorak 2019 yil birinchi chorak natijasi bo'yicha 17-18 milliardlik biz import qildik. Tovarlarning eksportimiz atiga 9 milliard, xizmatlar eksporti 2-3 milliard, bir shunda 12 milliardni yopdikdi. Hali chet elda yurgan o'zbekistonliklarni O'zbekistonga valyuta o'tkazishlari bir 3-3,5 milliard bo'ldi-di. Biz bir 15-15,5 milliardini yopdik. Lekin nariyog'da qolgan bir 3 milliardlik salbiy natija qolib ketdi. Shu bu nimadagi to'lov balansining joriy hisobida degan narsada bo'ladi, valyutani regulyar qilish qonunidagi. Shu balans bo'lmaguncha bizning kursimiz o'sib dollarning kursi o'sib ketaveradi. Shuni topish uchun endi nimaga bu o'sib ketyapti? Chunki dollarga import ko'p bo'lgandan keyin talab katta. Kim dollarni ko'paytirib so'ragan sari hali uni kursi ko'payib ketaveradi. Sotadiganlar qimmatroqqa sotishga harakat qiladi. Shunda keyin balans chiqadi, ya'ni import qilish ozayadi. Nimaga? Chunki masalan, bu kecha bir 9000ga bittasi import qilgan odam endi 10 mingga o'ylanib ko'radi, bu menga uje samaradorlik bermasligi mumkin deb, balkim import mahsulotni emas, o'zimizning mahsulot ishlatishga harakat qiladi. Eksport qiladiganlar esa kecha 1 dollarga 9000 olgan bo'lsa, ertaga 1 dollarga 10 ming oladi. Ular eksportga ko'proq harakat qiladi endi. Eksportni samaradorli bo'la boshlaydi-da. Shuning uchun bizdagi eksport qiladiganlarga imkoniyat yaratib berish shu kursni o'sishdan bilinadi.
Xo'p. Endi moliya iqtisodiyot masalalaridan mutlaqo uzoq odamni savoli va tinglovchilarimiz orasida uzoqlar ko'p bo'lishi mumkin. Mana birjada shakllanadi, nimani, xorijiy valyutalarni narxi deyapsiz. Qayerda u birjasi u?
Valyutni birja degani bor. Mezbank birja degani bor. Bizning O'zbekistonda valyuta birjasi bor. Hamma banklar shu hali tovarni birja, valyuta birjasiga chiqadi. Banklar ora birjasiga chiqadi. Bir-biridan shu so'mni ham, valyutani ham, obligatsiyani ham sotib oladi. shu yerda shu haligi dollar bilan so'mni bir biriga nisbati shu valyuta birjasida tuziladi.
Xo'p.
Boshqa joyda emas.
Tinglovchimizni qiziqtirayotgan eng asosiy savol. Ertaga osmonga uchib ketmaydimi narxlar?
Yo'q. Mana masalan men
nima bo'ladi? Nima bo'ladi ertaga? Mana ertaga 21 avgust kuni nima bo'ladi?
Dazi men bugun bo'layapti. Mana masalan men shu bankka kirdim. Masalan kechagina 9060 ga dollarini o'tkazgan odamlar, masalan chet elda ishlab kelgan yoki bo'lmasa bir mehmon bugun 9350 so'm olayapti. Ya'ni unga bu yaxshi. Shuning uchun u qaytanga balkim bugun dollarini ko'p o'tkazib yuborishi mumkin. Endi odamlar ajiotaj qilib hali 9450 dan sotib olayapti. O'ylayapti, "Ah, u yerkin bo'lib qoldi, endi sotib olaylik tezroq" deb. A balkim o'tkazadiganlar ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Unda ertaga kurs ozgina tushishi mumkin. Endi har balkim bizning banklar har kuni o'zgartirishga yetib bormaydigandir Yevropaga o'xshab. Balkim 2-3 kundan keyin agarda odamlar shu ko'proq dollar o'tkazsa 9350 dan unda ular ozgina tushirishi mumkin 9250 dan olishi mumkin. Agarda yo'q, odamlar sotib olaveradigan bo'lsa, ertaga 9450 ga chiqishi mumkin, 550 ga chiqishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi, endi u talab bilan taklif orasidagi balansdan kelib chiqadi.
Xo'p.
Lekin boya men boshida aytdim, o'zbekistonliklarga hammasi shu kim iqtisodiyot bilan shug'ullanadiganlar bilishi kerak. Bizni eksport bilan import umumiy balansimiz shu to'lov balansidagi joriy hisobimiz tenglashmaguncha bu dollar kursi o'chib ketaverishi bu qonun iqtisodning natijasi. Meniki emas.
Markaziy bankni Telegram kanalidagi bugungi bayonotini eng muhim joyini hozir takrorlab o'qib beraman, qarang. Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20 avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Deb bayonot berdi Markaziy bank Telegram kanalida. Endi siz Markaziy bankni vakili emassiz, bu gap uchun sizni zimmangizda hech qanday mas'uliyat yo'q. Lekin bugun mana nimani Markaziy bank raisi o'rinbosarini o'sha tele chiqishini ko'ribsiz. Va ertadan boshlab 20 avgustdan boshlab kim qancha xohlasa sotib olaveradi deganimi bu? Naqd ko'rinishda.
Mana masalan hozir ham sotyapti, odamlar navbatda turibdi. Qarasam juda ko'p odamlar nima qilyapsiz, valyuta erkin bo'lyapti, sotib olyapsiz 9450 dan. Ertaga 9550 qilib qo'ysa, sotilsa sotilaversin, balkim bankka bu foyda beradigandir. Rasmiy kurs 9061 turibdi, a u 400-500 ga qimmatiga sotyapti. Uni balansi yaxshiradi ertaga. Balkim uni istochnikidan u bir dollarni 9061 dan 9300 dan yig'ib olgandir. Endi bunisi men farz qilyapmanda. Shuning uchun bankni haligi murojaatidami, nima dedingiz, haligi bayonnomasidagi hammasi to'g'ri. Lekin shu bozor narxida deganini ular shu birjadagi deb aytishi, endi aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Buni ham hamma tushunadi. Nima dedi? Sivilizovanniy mirdagi bozor bu birja.
Xo'p, Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasini men hozir bir necha bahoni tilga olaman, o'shalardan birini tanlaysiz. Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasi zo'r o'z vaqtida qilingan chora bo'ldi. Ha endi qilsa ham bo'laveradigan, qilmasa ham bo'laveradigan chora bo'ldi, yomon chora bo'ldi, mutlaqo yomon ish bo'ldi. Qaysi birini tanlaysiz?
Bu chorani 2017 yili 5 sentyabrda o'tdi-ku erkin hali bozor kursiga devalvatsiya qilgan vaqtda. Agarda shu kunda qilganimizda bugungi kundagidek ajiotaj bo'lmasdi.
Sal kechikibroq ko'rilgan chora bo'libdi-da.
Endi balkim bir qandaydir shu bir qandaydir nima o'tish vaqti kerak dedimmi, qandaydir tayyorlanishimiz kerak dedimmi, baribir shunga olib kelar edi. baribir bu bo'lishi kerak edi erkin, ya'ni qancha olish sotishini shu birja hal qilib banklar ayirboshlar choqobchalari o'zlari hal qilishi kerak edi uni kursini qo'yishinida. Masalan birjada bo'ldi 9500. Bir bank aytishi mumkin men 9600dan sotaman, 9400dan olaman deydi. Bittasi men 9450dan olaman deb 9550dan sotaman deb shu birjani haligi orasidagi o'ynashi mumkin. Unda men bu bankka bormayman, keyin boshqa bankka borib valyutani sotaman, yo bo'lmasam bu bankka bormayman, boshqa ayirboshlash haligi shoxobchasidan olaman. Bittasi 9550, bittasi 9600 bo'lsa men 9550dan olaman dollar. Shu mana buni bozor deyiladi. Shu 2017 yili 5 sentyabrda agarda o'tganimizda balkim bugungi kunda bir natija ham bo'lib, hali eksportga chiqaradigan narsalarimiz ko'payib, import kamaygan bo'lishi mumkin edi.
Rahmat sizga domla.
Salomat bo'ling.